ketika kita berani melanggar dengan alasan bahwa saya lemah, bahwa saya sakit, bahwa saya banyak kesulitan masalah pribadi, lalu kita berani untuk meninggalkan kewajiban dari Allah, maka pada saat itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa adabil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kalau kita merenungkan ya kehidupan kita, kehidupan ini silih berganti, baik dan buruk, cepat dan lambat, yaitu sesuatu yang tabii ya, termasuk dalam hal prasangka ya. Ada kadang ada lintasan prasangka baik ya, tapi tidak jarang kita juga diserang ya, dihinggapi oleh prasangka-prasangka buruk ya. Prasangka buruk yang mungkin kepada suami, kepada anak ya, atau bahkan sahabat ya, tidak jarang orang yang berprasangka buruk kepada Allah ya. Seperti apa prasangka buruk itu ya? Ketika diuji dia mengatakan ini adalah Allah tidak sayang kepada kita, Allah zalim kepada manusia ya. Atau yang mungkin ya sahabat, kita pernah membaca artikel ya, atau kita mengikuti perkembangan pemikiran ya, di antaranya pemikiran feminisme ya, pemikiran gender, yang mereka itu menuduh bahwa ada sebagian dari hukum-hukum fikih terkait keluarga, terkait perempuan yang itu bias gender, dikatakan tidak adil kepada perempuan ya. Kenapa aurat perempuan itu seluruh tubuh sementara laki-laki hanya dari pusar sampai lutut? Kenapa kalau perempuan safar 20 sehari semalam 24 jam dia wajib disertai dengan mahram sementara laki-laki tidak? Kenapa di dalam fikih kalau perempuan menikah harus ada walinya sementara sebaliknya laki-laki tidak? Nah, mereka mengatakan bahwa ini hukum-hukum yang bias gender, tidak adil kepada perempuan, sehingga harus ada upaya reaktualisasi atau ada bagaimana rekonstruksi ayat-ayat ini ya, hukum-hukum ini, sehingga akan dilahirkan ya hukum yang baru ya, hukum yang adil terhadap perempuan. Namun yang akan kita bahas pada kali ini sahabat bukan tentang pemikiran feminis, tapi tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap Allah. Apakah boleh seperti kaum feminis tadi menuduh ayat-ayat Allah, menuduh hukum-hukum Allah itu bias gender ya, tidak adil terhadap perempuan? Atau sebaliknya, bahwa kita itu harus betul-betul yakin, harus punya sikap ya yang mantap, prasangka baik kepada Allah, bahwa apa yang sudah diturunkan Allah, apa yang sudah ditetapkan Allah berupa hukum-hukum syariat Allah, baik terkait individu kita, terkait keluarga kita, maupun terkait masyarakat, terkait negara, itu semua ya adalah untuk kebaikan kita, dan itu ditetapkan oleh Allah karena Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu terhadap apa yang baik untuk kita. Dan Allah pun tahu apa saja yang buruk untuk kita. Karena itu Allah menetapkan hukum tersebut. Ya, nah jadi itu yang harus kita bahas, yang penting kita bahas. Baik sahabat yang dirahmati Allah, apa itu berbaik sangka? Apa itu husnuzon kepada Allah? Ya. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha yaqul," bahwasanya Allah berfirman, ini dalam hadis Qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi," bahwa aku, kata Allah, sesuai dengan persangkaan hamba-Ku terhadapku. Jadi kalau berprasangka baik, maka Allah akan merealisasikan kebaikan. Sebaliknya kalau berprasangka buruk, maka keburukan itulah yang akan menimpa kita. Lalu bagaimana implementasinya, bagaimana realitas di lapang ya untuk menerapkan hadis tadi bahwa kita wajib berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, para ulama kemudian mensyarah ya menafsirkan hadis ini apa maknanya. Di antaranya ada seorang ulama ya yang mengatakan bahwa berprasangka baik kepada Allah itu ini harus satu paket, ini harus satu kesatuan dengan apa? Melaksanakan ya seluruh kewajiban dari Allah, dan itulah yang akan mendatangkan kebaikan itu. Dan satu paket ya dengan meninggalkan seluruh pelanggaran, seluruh kemaksiatan ya yang dilarang oleh Allah, dan itulah ya yang akan menyebabkan datangnya kebaikan tersebut. Nah, sebaliknya ya, kalau kita berprasangka baik kepada Allah ya bahwa Allah akan memberikan kebaikan, tetapi sikap kita, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata, justru kita banyak melakukan pelanggaran, baik meninggalkan kewajiban dari Allah atau melakukan ya pelanggaran terhadap yang diharamkan oleh Allah, maka itu bukan berprasangka baik, tapi itu adalah prasangka yang tercela. Itu tidak sesuai dengan tuntunan hadis tadi. Kalau saya membahasakan, kalau orang ingin mendapatkan kebaikan hanya mengandalkan prasangka baik kepada Allah, tetapi perbuatan dia ya kontradiktif, perbuatan dia ya bertentangan dengan yang semestinya, tadi melakukan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan, ini artinya nantangin Allah. Dia ingin baik tapi tidak menempuh kebaikan itu. Dia ingin dihindari dari keburukan tapi dia tetap ya berjalan ya di dalam arah yang akan menuju kepada keburukan itu. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, tentu saja kita tidak ingin seperti itu. Ya, jadi ketika kita berprasangka baik, husnuzon kepada Allah, ya, maka kita harus konsisten, ya, perbuatan kita harus konsisten, ya, dengan apa yang semestinya, ya, seperti dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini juga hadis qudsi, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kelanjutan dari yang tadi bahwa anak inda dhanni 'abdi bi, aku kata Allah sesuai dengan persangkaan hamba-Ku terhadapku ya, maka kata Allah wa ana ma'ahu idza dzakaroni, aku bersama dia ya, bersama hamba itu ketika dia mengingatku. Jadi sahabat, ketika kita mengingat Allah pasti kita akan diingat oleh Allah. Dan sebaliknya, kalau kehidupan kita jauh dari mengingat Allah, kehidupan kita tidak ingat, tidak berzikir kepada Allah, maka itu sudah berarti kita itu sudah menjerumuskan diri kita untuk tidak diingat oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama, ya. Idza dzakaroni, ya. Ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku beserta hamba-Ku ketika dia mengingatku. Fa in dzakaroni fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Ya, kelanjutan hadis tadi, jika dia mengingatku fi nafsi, di dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, maka aku pun akan mengingatnya dalam diriku, kata Allah. Ya. Fa in zakaroni malain, jika dia mengingatku dalam keramaian, zakartuhu malain khairim minhum, maka aku pun akan mengingat dia di dalam keramaian. Sahabat, bagaimana kita tetap istiqomah, bagaimana kita tetap menjaga idrok silah bilah, hubungan kita dengan Allah sekalipun kita di tengah keramaian. Orang lain mungkin sedang sibuk melakukan aktivitas, bahkan mungkin kita pun sedang melakukan aktivitas sehari-hari kita. Mungkin kita sedang mengurus anak, mungkin kita sedang memasak, kita sedang melayani suami, kita sedang mengkaji ilmu, kita sedang belanja di pasar, kita sedang beramar ma'ruf nahi munkar, kita sedang mengkritik penguasa, kita sedang berdakwah di tengah-tengah umat, atau mungkin kita sedang panik, kita sedang dalam keadaan tercekam karena ada mara bahaya atau karena ada musibah. Itu keramaian yang ada di sekitar kita. Tapi hati kita tetap ramai untuk mengingat Allah. fa in dzakarani mala fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, kata Allah. Ketika dia mengingatku dalam keramaian, maka aku pun akan mengingatnya lebih baik dari dia. Sebaliknya sahabat, ketika kita lupa kepada Allah, salah satu indikator lupa apa? Kita berani melanggar hukum Allah, kita menentang hukum Allah, kita tidak takut kepada azab Allah, kita tidak merasa akan ada konsekuensi dari pelanggaran hukum syariah, maka sebenarnya pada saat itu kita sedang lupa kepada Allah. Sekalipun boleh jadi mulut-mulut kita dibasahi dengan zikrullah. Bagaimana realitasnya sahabat? Ada orang melakukan pelanggaran hukum syara, ada orang yang melakukan perzinahan, tapi dia membaca bismillah dulu, mulutnya mengatakan bismillah, tapi dia melakukan kemaksiatan. Ada pejabat, ada penguasa yang tiap hari tahajud, mungkin sholat sunnah, tapi dia tidak merasa bersalah ketika menjual aset-aset negara, ketika mengambil hak rakyat, ketika mengambil sumber daya alam kemudian dijual kepada asing, kepada swasta. Secara individu, dia mungkin baik ibadah mahdhahnya. Tetapi secara hukum syariat yang harusnya dia jalankan sebagai pejabat negara yang punya amanah mengelola sumber daya alam, mestinya pada saat itu dia pun mengingat Allah. Bahwa dia punya tanggung jawab besar untuk mensejahterakan rakyatnya. Bahwa dia punya amanah yang luar biasa untuk mengelola sumber daya alam itu untuk kesejahteraan rakyat. Tapi karena sekularisme sahabat, ini ada pemisahan. Ketika amaliah pribadi, maka tidak sedikit orang yang baik beribadah kepada Allah. Dia mengingat Allah, mulutnya zikir kepada Allah. Tetapi dalam kehidupan yang lain, dia pisahkan Islam itu. Dia tidak mau terikat dengan hukum syara, perekonomiannya, kapitalisme, politiknya, demokrasi, pergaulannya, liberalisme. Mestinya kalau mengingat Allah dalam keramaian, maka dia pun akan konsisten. Apapun yang sudah ditetapkan Allah, ekonomi Islam dia terapkan, politik Islam dia terikat kepadanya, pergaulan Islam dia juga tidak malu untuk menerapkannya. Itulah sahabat, ya. Nah, kemudian di hadis tadi Rasulullah melanjutkan, ya, Allah melanjutkan kalau tadi, ya, fa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, ya, akan lebih baik daripada mereka. Maka kemudian Allah mengatakan fa in taqarraba ilayya bi syibrin taqarrubtu dhira'an. Jika dia taqarrub mendekat kepadaku bisyibrin dengan sejengkal. Sejengkal itu sedikit sekali sahabat. Maka kata Allah taqarrubtu ilaihi dhira'an. Maka aku akan mendekati dia itu dengan apa? Dengan sesiku. Artinya apa? Lebih besar daripada yang kita berikan kepada Allah. Fa in taqarraba dhira'an, ketika hamba itu mendekat kepada Allah dengan sesiku, maka apa kata Allah? Taqarrabtu ilaihi ba'an. Maka Allah akan mendekati hamba itu. Allah akan mendekati kita itu dengan ba'an, dengan sedekah. Ya. Fa in ataitani, ketika dia datang kepadaku, ya, yamshi, ya, dengan berjalan, ya, maka kata Allah ataituhu harwalatan. Maka aku akan mendekati dia dengan berlari. Apa maknanya sahabat? Mungkin kita mengingat Allah itu karena kita manusia. Kadang ada lupanya, kadang ada lalainya. Itu wajar manusia itu. Tapi kemudian kita ingat, kita istighfar. Kemudian kita refresh azam kita. Bahwa hidup ini dalam rangka ibadah kepada Allah. Bahwa kita harus taat kepada syariat. Bahwa salah satu kewajiban terbesar kita adalah berjuang. Li isti'na fi hayatil Islam. Li i'la kalimatillah. Untuk menegakkan kalimat Allah. Untuk memperjuangkan syariat Islam tegak di muka bumi ini. Itu adalah salah satu bagian hidup kita. Ya, maka ketika ingat kembali tentang amanah kehidupan itu, maka kita bersegera sahabat. Kita berikan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita ini, ya, untuk beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah sosial berupa perjuangan Islam. Pada saat itu kita bersegera, ya, sahabat. Dan pada saat itu, maka Allah akan memberikan balasan yang luar biasa, balasan yang tidak sebanding tadi, khair minhum, lebih baik dari yang diberikan oleh kita. Sahabat, sebuah kewajaran kalau dalam hidup ini kita capek, kita lelah, ya, kita mungkin mentok, kita merasa apa namanya beban yang berat, sehingga suatu ketika mungkin boleh jadi kita ingin meninggalkan ya aktivitas tersebut. Wajar karena kita manusia. Tapi yang tidak wajar itu kalau yang menekan itu sampai membuat kita lari, sampai kita membuat lupa dan mengganti prasangka kita kepada Allah. Kita jadi buruk sangka kepada Allah. Kenapa saya sedang dalam masalah, tapi saya tetap harus menuntut ilmu? Kenapa saya sedang sakit, tapi tetap saya juga punya kewajiban berdakwah? Ini kenapa? Ini zalim. Nah, na'udzubillahi min zalim. Itu yang harus kita ganti, sahabat. Ketika kita dalam kesulitan, maka kita hadirkan. Memang kita sulit, karena kita lemah sebagai manusia. Tapi kita punya Allah. Allah tidak mungkin membebankan kewajiban itu kepada kita. Allah tidak mungkin menyuruh ibu mengurusi anaknya, melayani suaminya, sekaligus membebankan kewajiban dakwah. Kalau Allah tidak memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan semua kewajiban itu. Nah, karena itu sahabat, sekalipun berat, ketika kita tetap yakin bahwa itu sebuah kewajiban dari Allah, maka prasangka baik kita harus kita jaga. Jangan sampai lepas prasangka itu. Ketika itu sebuah kewajiban, kita husnuzon kepada Allah. Ketika menjalaninya, maka Allah akan memberikan kemudahan. Allah akan memberikan keberkahan. Dan pasti ujungnya itu jannahnya Allah. Tapi sebaliknya, ketika kita berani melanggar dengan alasan bahwa saya lemah, bahwa saya sakit, bahwa saya banyak kesulitan masalah pribadi, lalu kita berani untuk meninggalkan kewajiban dari Allah, maka pada saat itu berarti kita sudah ada lintasan berburuk sangka kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu sahabat, ini penting ya untuk kita jaga dalam mengarungi kehidupan ini, ya. Kita harus senantiasa husnuzon kepada Allah. Nah, tentu saja husnuzon ini juga harus dibarengi dengan pengetahuan kita ya sahabat ya tentang ahkamul khamsah. Ya, jadi kita tahu apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang hukumnya sunnah, apa yang mubah, apa yang makruh, apa yang haram, ya. Kita bisa menempatkan sesuai dengan posisinya ketika kita memang menguasai ilmunya, menguasai saqafah Islam, ya. Karena itu tidak cukup hanya dengan husnuzon, ya, tapi kita juga harus semangat untuk menambah penguasaan keilmuan kita, ya, pengetahuan tentang hukum syara, ya, yaitu tentu saja dengan kajian, ya. Nah, jadi husnuzon pada Allah dibarengi dengan tadi ya pengetahuan tentang syariat Allah, ya. Nah, sehingga dengan pengetahuan itu nanti kita bisa menempatkan sesuai dengan porsinya. Kalau sebuah kewajiban, maka pasti itu tidak akan menzalimi kita. Kalau sebuah yang sunnah, maka itu di situ kita punya ada keleluasaan ya untuk melihat apakah mau melakukan atau tidak. Apalagi kalau itu yang mubah, maka di situ kita akan mempertimbangkan kalau yang mubah itu baik untuk kita, maka kita akan mengambilnya. Tapi ternyata tidak semua yang mubah itu baik untuk kita. Ya, contohnya hukum bekerja bagi perempuan. Hukum bekerja bagi perempuan itu mubah, boleh ya. Tetapi mungkin ketika kondisi seorang ibu anak-anak masih kecil ya, suami juga butuh untuk diri ayah dengan intens, apalagi ada orang tua yang sakit misalkan di rumah, maka pilihan bekerja itu menjadi sesuatu yang tidak prioritas atau sesuatu yang boleh jadi akan menjerumuskan ya kita kepada meninggalkan yang wajib. Karena bekerja juga menyita energi, sehingga mungkin pada saat itu kita tidak akan memilih untuk bekerja. Atau ketika ada seorang yang masih mahasiswa, masih mencari ilmu, dia juga sudah tahu tentang kewajiban berdakwah, dia harus menuntut ilmu, menuntaskan perkuliahannya, dia juga mungkin ya harus membiayai dirinya sendiri gitu kan dengan bekerja, maka pilihan bekerjanya tentu akan disesuaikan dengan kewajiban yang lain. Dia tidak akan mengambil pekerjaan yang sangat menyita energi, menguras tenaga sehingga tidak ada lagi energi untuk belajar, dia kehilangan semangat untuk berdakwah. Akhirnya dia sibuk bekerja ya, yang ujungnya kuliahnya tidak kelar, dakwahnya juga ditinggalkan. Ini karena apa? Pilihannya tidak strategis, ya. Nah, karena itu sahabat, tadi ya kembali ke tadi syarah dari hadis itu, bahwa kita husnuzon kepada Allah itu dibarengi dengan tadi keterikatan kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itulah ya makna dari husnuzon itu. Karenanya berikutnya maka kita harus tahu tadi ya, dengan menuntut ilmu itu, apa saja yang diwajibkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh Allah. Nah, kemudian setelah tahu, tentu pengetahuan itu harus kita implementasikan. Itulah yang akan menjaga kita. Ya, jadi kita mengedepankan yakin semua yang diwajibkan oleh Allah apapun itu, maka pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekalipun boleh jadi kebaikan itu masih ditunda oleh Allah, tidak langsung ya, tidak langsung kita lihat, tidak langsung kita rasakan. Kenapa? Karena di situ ada ujian sahabat. Allah ingin menguji kita, apakah kita tetap istiqomah di jalan kebaikan itu atau kita mudah menyerah. Ya. Nah, sebaliknya kita pun harus meninggalkan yang kita yakini bahwa itu adalah keharaman. Ya, haram riba, haram ikhtilat, pergaulan bebas, haram khamar, haram bohong, haram fitnah, ya. Keharaman-keharaman yang lain kalau kita yakin bahwa itu adalah haram, maka kita berkomitmen, ya. Kita berazam keharaman itu harus ditinggalkan. Apalagi ya dengan menuduh bahwa hukum-hukum Allah itu sudah tidak cocok lagi, hukum-hukum Allah itu perlu diganti, hukum-hukum Allah itu perlu direkonstruksi, ya, hukum-hukum Allah itu harus dijauhkan dari manusia, dan sekarang yang tepat itu justru hukum buatan manusia, demokrasi, kapitalis, ya, dan hukum-hukum yang lain, maka berarti pada saat itu kita sudah kehilangan prasangka baik kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Meraih sakinah dengan penerapan syariah kafah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.